Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν δείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγυνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Καθίστε. Σήμερα που τιμάμε τη μνήμη των οσίων πατέρων που ασκήθηκαν και μερικοί μαρτύρησαν στον Άγιο Τόπο του Άθωνος, στο Άγιον Όρος, έχουμε ένα λόγο του οσίου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος επιγράφεται λόγος εγκομιαστικός περί των οσίων πατέρων των εν τούτο το Αγίο Όρη του Άθω λαμψάντων. Ο Άγιος Νικόδημος έζησε 18ο με 19ο αιώνα και συνέταξε και ακολουθία των οσίων αγιοριτών πατέρων, δηλαδή τροπάρια κανόνες που υμνούν και τιμούν τους Αγίους του Αγίου Όρους. Και μέσα στην ακολουθία έχει εντάξει και αυτό το λόγο, δεν το διαβάσουμε όλο, κάποιο απόσπασμα μικρό, ο οποίος αφορά στους Αγίους Πατέρες. Πρέπει να πούμε ότι η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η προστάτης, γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδωσε σε αυτήν τον τόπο αυτό του Άθωνος κατόπιν δικής της επιθυμίας, όταν το καράβι που την πήγαινε στην Κύπρο προσάραξε στην περιοχή που είναι σήμερα η Μονή των Ιβύρων. Και λόγω της κακοκαιρίας βγήκαν και η Παναγία θαύμασε την ομορφιά του τόπου αλλά και το ησυχαστικό του τόπου. Η Παναγία ήταν, θα λέγαμε, η πρώτη μοναχή, η πρώτη ασκήτρια. Και όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, μέχρι τέλος της ζωής της προσήφιωτο και έκανε γονικλησίες, μετάνοιες δηλαδή. Και οπωσδήποτε είναι ο αρχηγός της μοναστικής πολιτείας των μοναχών και των μοναζουσών μαζί με τον Τίμιο Πρόδρομο. Και υποσχέθηκε στον πρώτο γνωστό ασκητή, τον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη, ότι όποιοι άνδρες θα έρθουν εδώ και θα μονάσουν και θα παραμείνουν μέχρι τέλος της ζωής τους, εγώ θα είμαι για αυτούς τροφός, ιατρός, προνοητής, θα είμαι τα πάντα δηλαδή, και κατά τη Δευτέρα Παρουσία εγώ θα παρακαλέσω τον Υιό μου ειδικά για αυτούς, για να τους βάλει στη Βασιλεία Του. Υπάρχει ένα χαριτωμένο περιστατικό, πραγματικό περιστατικό, με κάποιους αμελείς μοναχούς οι οποίοι ήταν στη Ρωσία, ήταν από το Άγιο Όρος όμως, και επειδή εκεί υπάρχει διαδεδομένος ο αλκοολισμός και αυτοί οι καημένοι είχαν πέσει σε αυτό το πάθος του αλκοολισμού και υπό την επίρρεια του αλκοόλ είχαν εξαπλώσει στους γραμμές του τρένου. Ο οδηγός του τρένου, μόλις τους είδε, σταμάτησε τελευταία στιγμή το τρένο για να μην τους σκοτώσει, αλλά βγήκε και άρχισε να τους βρίζει μαζί και ο κόσμος και να τους χτυπάνε. Τι είναι αυτά από τα πράγματα που κάνετε, θέλετε να μας πάτε στη φυλακή κλπ. Και τότε φανερώθηκε η Παναγία και τους είπε, μην χτυπάτε τα γρουνάκια μου. Δηλαδή είναι με γρουνάκια, αλλά είναι δικά μου. Αυτό δείχνει δηλαδή την προστασία που έχει η Παναγία στους πατέρες του Αγίου Όρους και πόσο, ας πούμε, ευαρεστείται και ο Θεός βεβαίως και η Παναγία στην μοναχική ζωή και πολιτεία, η οποία πρέπει να ξέρουμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι η συνέπεια, η συνεπής χριστιανική ζωή. Αυτή η ζωή που έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι θα λέγαμε ήταν οι μόνοι σωστοί χριστιανοί, γιατί από εκεί και μετά, όταν σταμάτησαν οι διωγμοί, εκοσμικεύτηκαν οι χριστιανοί, αυτοί που ζούσαν μέσα στον κόσμο, και μπήκε πολύ νερό στο κρασί της χριστιανικής ζωής, μέχρι σήμερα να φτάσουμε να λέμε ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα ο μοναχός και ο λαϊκός, ότι δηλαδή έχει λιγότερες απαιτήσεις ο Θεός από τους λαϊκούς σε σχέση με τους μοναχούς, ότι χρειάζονται λιγότερα πράγματα και να μαρτάνει και λίγο δεν πειράζει ο λαϊκός. Αλλά αυτό βεβαίως είναι λάθος. Αντίθετα, ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέει ότι αυτοί που ζουν μέσα στον κόσμο, οι χριστιανοί που ζουν μέσα στον κόσμο, οι λαϊκοί, έχουν να κάνουν περισσότερα, πρέπει να κάνουν περισσότερα σε σχέση με τους μοναχούς, γιατί είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο, έχουν μεγαλύτερους πειρασμούς μέσα από τα πράγματα, μέσα από τους άλλους ανθρώπους, πειράζονται μέσα των αισθήσεων και μέσα των διαφόρων ταραχών, γεγονότων κλπ. Ενώ ο μοναχός δεν έχει πολέμους εξωτερικούς κατά βάση, παρά μόνο τον πόλεμο των λογισμών και είναι στο λιμάνι, ενώ οι λαϊκοί είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Ούτε βεβαίως είναι σωστό αυτό που λένε ότι μπορούμε λίγο να αμαρτάνουμε όσοι είναι στον κόσμο, γιατί δεν είναι μοναχοί και δεν θα κάνουν αυτά που κάνει η μοναχή. Δεν μπορούμε να αμαρτάνουμε, γιατί και λίγη αμαρτία είναι αρκετή για να μας κολλάσει. Όπως λίγο δηλητήριο σκοτώνει, δεν χρειάζεται να πάρεις πολύ δηλητήριο, και η ελάχιστη αμαρτία που μένει αμετανόητη είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, και είπε ο Κύριος ότι αυτή η αμαρτία δεν συγχωρείται. Γιατί η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι ακριβώς η αμετανοησία. Άλλο να πεις είμαι αδύναμος, αμαρτάνω και μετανοώ, και άλλο να πεις δεν πειράζει που αμαρτάνω. Να αμνηστεύσεις την αμαρτία. Αυτό είναι πλέον βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Σαν να λες εσύ δηλαδή ότι είσαι πάνω από το Άγιο Πνεύμα, που είπε ότι όχι μόνο δεν πρέπει να αμαρτάνουμε, αλλά πρέπει να γίνουμε τέλειοι. Εσύ λες όχι, δεν πειράζει, ας αμαρτάνουμε και λίγο. Και γίνεσαι εσύ ο Κύριος δηλαδή, και όχι το Άγιο Πνεύμα που είναι ο Κύριος. Λόγος λοιπόν εγκομιαστικός περί των οσίων πατέρων, οι οποίοι προσπάθησαν να ζήσουν με συνέπεια τη χριστιανική ζωή σε αυτό το μοναδικό μέρος του κόσμου που είναι το Άγιο Όρος, μοναδικό με την έννοια του ότι ένας ολόκληρος γεωγραφικός χώρος είναι αφιερωμένος στον Θεό και στη λατρεία του Θεού. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αν η Ελλάδα στηρίζεται ακόμα κάπως στα πόδια της, το χρωστάει στο Άγιο Όρος. Δηλαδή στις προσευχές και στις τρεις λειτουργίες που γίνονται καθημερινά και σε όλους αυτούς τους Αγίους, οι οποίοι είτε βγήκαν από το Άγιο Όρος, είτε παρέμειναν στο Άγιο Όρος, είτε ενέπνευσαν άλλους. Και αυτή η αναγέννηση φιλοκαλική που έχουμε στην πατρίδα μας, στους χριστιανικούς κύκλους βεβαίως, που οι άνθρωποι σήμερα έμαθαν να προσεύχονται, να λένε το Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με, όλα αυτά ξεκίνησαν από το Άγιο Όρος. Τούτο τρόπος λέγω, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μιμήθηκαν τον Κύριο οι Άγιοι και Θεοφόροι αυτοί πατέρες. Γιατί η ζωή η χριστιανική δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μίμηση της ζωής του Χριστού. Και κατά το παράδειγμα του Κυρίου, πρώτον μεν έδειξαν ότι αγαπώσει τον Θεόν εξόλιστον της καρδίας. Η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσουμε τον Θεό. Ο πολλής κόσμος νομίζει ότι η πρώτη εντολή είναι να αγαπάς τον πλησίον. Όχι, είναι λάθος. Αυτή είναι δεύτερη. Η πρώτη είναι να αγαπάς τον Θεό. Και τότε θα μπορέσει να αγαπήσει σωστά και τον πλησίον. Αν σήμερα δεν μπορούν να αγαπηθούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, ούτε και τα ανδρόγυνα, είναι διότι δεν αγαπούν τον Θεό. Και ούτε φυσικά και τα παιδιά τους αγαπούν οι γονείς, ούτε οι γονείς τα παιδιά, ούτε τα αδέρφια αγαπιούνται μεταξύ τους, και όλα αυτά ακριβώς διότι δεν αγαπούν τον Θεό. Δεν ξεκινάμε δηλαδή από την βασική εντολή που είναι να αγαπήσεις τον Θεό, δηλαδή να τηρείς τις εντολές, γιατί αυτό σημαίνει αγαπώ τον Θεό, βγάζω από μέσα μου την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, τη ζήλια, το φθόνο, τις κακίες, τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία, και τότε μπορώ να αγαπήσω σωστά και τον πλησίον, γιατί τότε δημιουργώ χώρο μέσα μου ώστε να χωρέσει και ο πλησίον. Όσο έχω τα πάθη μου, δεν υπάρχει χώρος για κανέναν, ούτε για τον πλησίον ούτε για τον Θεό. Κατά το παράδειγμα του Κυρίου, οι Άγιοι λοιπόν έδειξαν ότι αγαπούν τον Θεό με όλη τους την καρδιά. Δεύτερον δε, οι Άγιοι αυτοί, το Άγιο Όρος, έδειξαν ότι αγαπούν και τον πλησίον ως τον εαυτό τους. Διότι αφού ησύχασαν πρώτα στις σοπές και στις τρόγλες και στα σπήλαια και σε άλλα διάφορα μέρη του ιερού τούτου όρους, επολέμησαν με σώμα υλικό τις άγγελες αρχές και τις εξουσίες και τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου. Και τούτους κατά κράτος θριαμβεύσαντες, καθώς λέει ο Θείος Παύλος, ενίκησαν. Την μεν φιλιδονία, το βασικό πάθος του ανθρώπου, με την νηστεία, με την εγκράτεια, με την αγρυπνία, με την αέναο προσευχή, με την άστεγο σκέπη, δηλαδή να μην έχουν σκέπη, με τη χαμεκητία και την ξηροκητία, να κοιμώνται κάτω και να είναι σκληρό το στρώμα τους, με τα συνεχή δάκρυα και με πάσαν άλλην σκληραγωγία του σώματος. Και έτσι κατανοίξαν το πρώτο βασικό πάθος που υπάρχει στον άνθρωπο, όχι για να έχουν μία αυτοβράβευση και έναν αυτοθαυμασμό, μία αυτοικανοποίηση, αλλά για τον Θεό. Γιατί ο Θεός θέλει να νικήσουμε τα πάθη πίσω από τα οποία κρύβεται ο διάβολος, ο εχθρός του Θεού, για να έρθει ο ίδιος ο Θεός μέσα μας και να ενωθεί μαζί μας. Επειδή Εκείνος μας αγαπάει, θέλει να έρθει μέσα μας, αλλά δεν τον αφήνουν τα πάθη μας, δεν τον επιτρέπουν, δεν το επιτρέπουν. Ο άνθρωπος λοιπόν, αν θέλει να ευαρεστεί στο Θεό, πρέπει να κάνει χώρο μέσα του για να έρθει ο Θεός, να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό ακριβώς κάνουν οι μοναχοί, οι αγιορείτες. Νίκησαν τη φιλιδονία με αυτά τα μέσα που είπαμε. Νίκησαν μετά τη φιλοδοξία, το δεύτερο βασικό πάθος, που ο άνθρωπος αγαπάει, τιμάται η δόξα και τα μπράβο και τα εύγε του κόσμου και κόπτεται πάρα πολύ να κερδίσει την καλή γνώμη των άλλων, πράγμα που είναι ανόητο και άρρωστο. Νίκησαν λοιπόν αυτή την τάση, αυτή την επιθυμία της φιλοδοξίας με την ταπεινοφροσύνη, με την υπακοή, με την τέλεια εκοπή του θελήματος, με το συντετριμένο φρόνημα του νοός και με την πτωχία του πνεύματος. Ο Κύριος όταν είπε τους μακαρισμούς, είπε ως πρώτο μακαρισμό «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι», και εννοούσε τους ταπεινόφρονες, αυτούς που έχουν πτωχή ιδέα για τον εαυτό τους. Και έτσι νικέται αυτό το φοβερό πάθος της φιλοδοξίας. Πολλοί λέει μίσησαν τα χρήματα, αλλά κανένας δεν μίσησε τη δόξα. Είναι φοβερότητα το πάθος. Και αν κανείς ελευθερωθεί από αυτό το πάθος, θα λέγαμε είναι ένα ελεύθερο πλέον πουλί που μπορεί να πετάξει στον ουρανό. Γιατί εκείνο που μας δένει και μας εμποδίζει να πάμε στον Θεό είναι πολλές φορές αυτή η επιθυμία να έχουμε και την αναγνώριση των άλλων και την αγάπη των άλλων και την αποδοχή των άλλων, το τι θα πει ο άλλος για μένα. Και σκοντάφτουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτό. Και σου λέει τι να κάνω, άμα κάνω αυτά που λέει ο Θεός, θα μείνω μόνος μου. Δεν πρέπει να σε νοιάζει. Αφήνω που δεν είσαι μόνος σου, γιατί είναι πάρα πολλοί άλλοι που κάναν το ίδιο πράγμα και είναι κοντά στο Θεό, στη Βασιλεία του Θεού, αλλά και εδώ στη γη. και βρήκανε το φάρμακο της ταπεινοφροσύνης και της υπακοής. Όταν κανείς κόβει το θέλημά του, τότε πραγματικά πολεμάει την γενοδοξία του, τη φιλοδοξία του. Και τρέλος, το τρίτο βασικό πάθος, τη φιλαργυρία, την αγάπη που έχει ο άνθρωπος για τα αργύρια, για τα χρήματα, αλλά και γενικότερα για, για τις κτήσεις, για το να έχει, να είναι άνθρωπος του έχει, να έχει περιουσία. Η αγάπη δηλαδή των κτημάτων, που είναι και αυτή μεγάλη αρρώστια, και το λέμε έτσι αποφθεγματικά, ότι όλα για το χρήμα γίνονται. Και αυτό το πολέμησαν οι Άγιοι Πατέρες, το φοβερό αυτό πάθος, με την τέλεια ακτιμοσύνη. Δεν είχαν τίποτε. Όπως ήταν ο Άγιος Μάξιμος ο Κασοκαλύβης, ένας από αυτούς τους ασκητές του Αγίου Όρους, που δεν είχε, όπως λέει ο βίος του, τίποτα απολύτως, μόνο τα ρούχα που φορούσε. Τρεφότανε αν έβρισκε κάτι στο δάσος και δεν είχε ούτε καν σκαλιστήρι για να βγάζει καμία ρίζα από αυτές τις εδόδυμες που υπάρχουν και να τρώει. Και αυτή την καλύβα που έφτιαχνε, για να μην κολλάει η καρδιά του σε αυτή, την έκυγε και αυτή και πήγαινε σε κάποια άλλη, έφτιαχνε κάποια άλλη, για να είναι τελείως ακτίμων. Πολέμησαν τη φιλαργυρία με την τέλεια ακτιμοσύνη, με την πτωχία και των αναγκαίων στέρηση. Δεν είχαν ούτε τα απολύτως απαραίτητα. Και ούτω και έτσι εκαθάρισαν τον εαυτό τους από όλα τα πάθη, διαμέσου της ησυχίας και της ησυχία πράξεως και θεωρίας. Επειδή, σύμφωνα με το Μέγα Βασίλειο, η ησυχία εστίν αρχή καθάρσεως της ψυχής. Η ησυχία είναι η θεραπευτική, θα λέγαμε, προϋπόθεση, είναι το θεραπευτικό περιβάλλον, αλλά και το φάρμακο για να θεραπεύσει κανείς τα πάθη του. Για να καταλάβεις ποιος είσαι, πρέπει να ησυχάσεις. Πρέπει να πάρεις το νου σου από την περιπλάνηση στα πράγματα του κόσμου και να τον φέρεις στον εαυτό σου, να δεις τον εαυτό σου. Η αρχή της θεραπείας, όπως λένε στην ιατρική, είναι η σωστή διάγνωση. Αν δεν κάνεις σωστή διάγνωση, δεν μπορείς να έχεις σωστή θεραπεία. Για να έχεις σωστή διάγνωση όμως, θα πρέπει να έχεις σωστή αυτοπαρατήρηση, να δεις τον εαυτό σου σωστά. Πώς θα δεις όμως τον εαυτό σου, αν τα μάτια σου είναι έξω από τον εαυτό σου και κοιτάνε όλο μακριά από τον εαυτό σου? Είναι ο άνθρωπος σκορπισμένος, είναι σε μια κατάσταση περισπασμού, και δυστυχώς ο διάβολος αυτό επιδιώκει, να μας έχει συνεχώς σε μια κατάσταση μη αυτοσυγκέντρωσης, αλλά σε μια κατάσταση διάχυσης έξω από τον εαυτό μας. Να ασχολούμαστε με τους άλλους, τι έκανε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι γίνεται στον κόσμο, να μάθουμε τα νέα του κόσμου, τι θα σε ωφελήσουν όλα αυτά, τίποτα. Ενώ αν συγκεντρωνόμαστε στον εαυτό μας, να δούμε τον πραγματικό εαυτό μας, να δούμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας, για να γίνει αυτό πρέπει να ησυχάσεις, να συμμαζευτείς, μετά θα μπορούσες να βάλεις μια καλή αρχή για να θεραπευτείς με τη χάρη του Θεού από τα πάθη. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, η ησυχία είναι η αρχή της κάθαρσης στην ψυχή. Και ο αδελφός του, ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης, λέει ότι ησυχάζουσα ψυχή, η ψυχή που ησυχάζει και αυτή που απαλλάχθηκε από τα εξωτερικά πράγματα, ακριβέστερα τα αγαθά που έχει και τα κακά που έχει τα αισθάνεται. Βλέπει με ακρίβεια πλέον ο άνθρωπος ποιος είναι. Και το μεν σώμα το καθάρισαν οι Άγιοι Πατέρες αυτοί του Αγίου Όρους από την εμπάθεια, την παραμονή δηλαδή μέσα στα πάθη, την ψυχή την καθάρισαν από την ήδη πάθεια, από την επιθυμία και την ευχαρίστηση μέσα στις ειδονές, τις αρκικές, και το νου τον καθάρισαν από την προσπάθεια, δηλαδή από την προσκόλληση, την εμπαθή στα διάφορα πρόσωπα ή πράγματα. Και έτσι, όπως φιλοσοφεί ο Άγιος Μάξιμος, θεολογεί δηλαδή, η τελεσθηνή φιλοσοφία είναι η θεολογία, η όντως φιλοσοφία, έτσι καθαρίστηκαν. Μέσα λοιπόν από τη σωματική, την ψυχική και την ωραία απάθεια, διαμέσου αυτών ηξιώθηκαν οι μακάριοι να γίνουν έσωπτρα διαφανέστατα του Αγίου Πνεύματος, να γίνουν καθρέφτες δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, καθαροί, και να δέχονται το φως του Θεού και να το αντανακλούν μετά και σε εμάς, και να γίνουν και όργανα δεκτικά της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος και του φωτισμού και της χάριτος, διακρίνοντας τα δύσληπτα και απόρριτα, μπορούσε να καταλαβαίνουν δηλαδή αυτά που δύσκολα τα καταλαβαίνει ένας μη καθαρός, και τα απόρριτα της θεολογίας, τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα πει, και τα περί του Θεού, διορώντες δε τα πόρο και μακράν γινόμενα. Και με τη διόραση που τους έδωσε το Άγιο Πνεύμα μπορούσαν να βλέπουν αυτά που γινόντουσαν μακριά, είτε τοπικά είτε χρονικά. Δηλαδή είχαν το χάρισμα το διορατικό και το προορατικό και το προφητικό, και μπορούσαν να προβλέψουν και αυτά που δεν έχουν γίνει ακόμα. Διότι για τον Θεό δεν υπάρχει μέλλον ούτε παρελθόν, υπάρχει ένα αιώνιο παρόν. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ενωθεί με τον Θεό, μπαίνει και αυτός στο αιώνιο αυτό παρόν του Θεού και βλέπει πράγματα που δεν έχουν γίνει ή πράγματα που έγιναν πολύ παλιότερα. Τι να πολυλογώ, οι θείοι αυτοί πατέρες και όσοι, μένοντας εν τη ησυχία, έφτασαν στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ενηλικιώθηκαν δηλαδή πνευματικά και έφτασαν και στην τελειότητα της προς Θεόν αγάπης, η οποία είναι η ακρότητα όλων των αρετών, αγαπώντας τον Θεό εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της δυνάμεως αυτών, και μόνο το Θεό, το σου τον εννοούμενοι, εις τρόπον ώστε άλλο τι δεν ευρίσκεται μεταξύ αυτών των αγαπώντων και του υπ' αυτών αγαπωμένου Θεού. Δεν υπήρχε κάτι άλλο ανάμεσά στους αυτούς και τον Θεό. Ενώθηκαν πλήρως με τον Θεό. Γιατί ακριβώς ο Θεός θέλει να τα πετάξουμε όλα για να μπορέσουμε να ενωθούμε μαζί Του. Γι' αυτό λέει, αν δεν μισήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του, τη μητέρα του, τα αδέρφια του, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, ακόμα λέει και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι δικός μου. Γιατί όλα αυτά γίνονται εμπόδια όταν ο άνθρωπος έχει μια προσκόλληση σε αυτά ή επηρεάζεται από αυτά κατά τρόπο αρνητικό. Και μας καλεί ο Κύριος σε μια απομάκρυση από τον κακό εαυτό μας, αλλά και από όλους αυτούς, ακόμα και αν είναι πολύ δικοί μας σαρκικά συγγενείς, εφόσον αυτοί μας εμποδίζουν στο να πάμε στο Θεό. Και μόνον τον Θεόν, το σου τον γινώσκοντες, ως κατά χάριν Θεή, τον καταφύσει Θεόν. Αυτοί γνώριζαν μόνο τον Θεό, τόσο πολύ, ως κατά χάριν Θεή, σαν να είναι και αυτοί δηλαδή Θεοί, και είναι Θεοί, και ήταν Θεοί, και έγιναν Θεοί, κατά χάριν όμως και όχι κατά φύση. Και καθώς εγίνος και ναυτούς ο Θεός, έτσι και αυτοί αντιστρόφως εγνώρισαν τον Θεό, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Τιού της δε γενωμένης έγιναν τέτοιοι, ως οικείς ήδη προσομιλεί, ο Θεός Θεής εννοούμεν ώστε και γνωριζόμενος», που ο Θεός ενώνεται με αυτούς ως Θεούς και γνωρίζεται σε αυτούς και τους μιλάει σαν να είναι δική του. Αφού δε τι το τρόπο σε φάνησαν τέλειοι φύλακες της πρώτης εντολής, δηλαδή της προς τον Θεό αγάπης, τότε θέλησαν να φυλάξουν ή καλύτερα να αποδείξουν ότι φυλάνε και τη δεύτερη εντολή της αγάπης προς τον πλησίον. Γιατί αν κανείς έχει την αγάπη στον Θεό, επειδή αυτή είναι περιεκτική εντολή, έχει μέσα και την αγάπη στον πλησίον και τηρεί και όλες τις άλλες εντολές. Γιατί μέσα στον Θεό είναι όλοι. Και αν κανείς αγαπάει αληθινά τον Θεό, θα αγαπάει και τα τέκνα του Θεού, τα δημιουργήματα του Θεού, όλους τους ανθρώπους. Αφού λοιπόν αυτοί αγάπησαν τον Θεό, άφησαν την ησυχία και κινήθηκαν, άλλος από ένα θεϊκό και ουράνιο σημείο που είδε, άλλος από άλλο, και όλοι μαζί θερμάθηκαν από μια θεία έμπνευση και από έναν θεοφιλή σκοπό της αγάπης προς τους αδελφούς, στο να κτίσουν λαύρες, ιερά μοναστήρια, μονίδρια, σκήτες και κελία. Από αγάπη δηλαδή στους ανθρώπους, άφησαν την ησυχία τους και έκτισαν μεγάλα μοναστήρια λαύρα, αυτό θα πει λαύρα, είτε μικρότερα είτε πολύ μικρά, είτε σκήτες είτε κελία. Σκήτη είναι ένα μοναστικό χωριό από πολλά σπιτάκια που τα λέμε καλύβες, με μια κεντρική εκκλησία που λέγεται Κυριακό, όπως είναι η σκήτη της Αγίας Άννας, η σκήτη του Κασουκαλυβίου και πολλές άλλες που υπάρχουν στα Άγιο Όρος. Κελία είναι μεμονωμένα μοναστηράκια τα οποία έχουν συνήθως και μία έκταση γης από γύρω, ώστε να συντηρούνται οι πατέρες από την καλλιέργεια της γης. Στα βόρεια και στα νότια μέρη του όρους και σε διάφορα άλλα μέρη αυτού, προς κατοικία και ανάπαυση εκείνων όσοι φεύγουν από τις μέρημνες του κόσμου και έρχονται εδώ για να ζήσουν μοναχική ζωή. Πού θα μείνουν οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται στο Άγιο Όρος? Σκέφτηκαν λοιπόν οι Άγιοι αυτοί πατέρες το Άγιο Όρος να βρούνε κάτι έτοιμο, και ετοίμασαν όλα αυτά τα μοναστήρια, τα 20 μεγάλα που ξέρετε και πολλά μικρότερα. Και οικοδόμησαν επίσης μέσα στα μοναστήρια ναούς θαυμαστούς, ναούς παμεγέθης και ωραιοτάτους, επωνόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων Του, για να δοξολογείται ακατάπαυστα σε αυτούς ο Θεός των όλων. Και μου φαίνεται ότι μελετώντας να κτίσουν αυτά, έλεγε ο καθένας τον εαυτό του εκείνο που λέει ο Δαβίδ: «Δεν θα δώσω ύπνο στους οφθαλμούς μου και στα βλέφαρά μου νησταγμού και ανάπαυση στους κροτάφους μου, έως σου εύρω τόπον το Κυρίο και σκήνομα το Θεό Ιακώβ». Και αφού από τα θεμέλια οικοδόμησαν όλα αυτά τα ευαγή και ιερά καταγόγια, κατοικητήρια δηλαδή, όπως τα βλέπουμε μέχρι σήμερα, με μύριους ιδρώτες και κόπους και πειρασμούς και με αδρότατα και βασιλικά έξοδα, με πολλές οδηπορίες και ποντοπορίες, δηλαδή στη θάλασσα, με πολλούς κινδύνους και αυτής της ίδιας τους της ζωής, και με παράταση καιρών και χρόνων πολλών, ακολούθωσε φρόντισαν οι φιλαδελφότατοι να τα πρικίσουν αυτά τα μοναστήρια με ιερά κοιμήλια, με θησαυρούς τιμίων ξύλων και αγίων λειψάν, με υποστατικά και μετόχια πλούσια και με άλλα κτήματα, κινητά και ακίνητα, τόσο για την ζωοτροφία και την αυτάρκεια των ενασκουμένων αδελφών, όσο και για την υποδοχή των πτωχών και ξένων και ασθενών όσοι έρχονται σε αυτά. Και βλέπετε πως μέχρι σήμερα κρατιέται η φιλοξενία και το φαγητό και ο ύπνος δωρεάν. Όποιος πάει στο Άγιο Όρος δεν πληρώνει τίποτε. Χάρη σε αυτούς τους Άγιους Πατέρες, οι οποίοι φρόντισαν να υπάρχουν και κάποια εισοδήματα στα μοναστήρια αυτά, γι' αυτό το λόγο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παρέδωσαν και κανόνες και νόμους και διατάξεις για το πώς πρέπει να ζούνε αυτοί οι οποίοι θα πάνε εκεί να καταταχθούν ως μοναχοί, και πώς να κάνουν τα διάφορα διακονήματα, πώς να γίνονται ιερές ακολουθίες, και γενικώς διαμόρφωσαν όλα τα τυπικά αυτών των μοναστηριών. Και έτσι συγκροτήθηκε αυτός ο μοναχισμός, ο αγιορητικός μοναχισμός, που είναι πρότυπος και για άλλες περιοχές σε όλο τον κόσμο, και επηρέασε οπωσδήποτε και τους άλλους μοναχούς στην Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο, στο Σινά, στη Θηβαΐδα, στη Ρωσία και όπου υπάρχει Ορθοδοξία. Ας ευχαριστήσουμε και εμείς τον Θεό, ας δοξάσουμε τον Θεό που μας έδωσε και αυτούς τους Αγίους του Αγίου Όρους, και ας τον παρακαλούμε με τις πρεσβείες αυτών να αξιώσει και εμάς της Βασιλείας Του. Αμήν.
Με το πολύ είναι κάπως να κάνουμε δουλειές και να φέρουμε την τελειότητα στο σπίτι, ας πούμε, και να την ζητάμε και από τους άλλους. Να την υποχρεώνουμε από τους άλλους.
Δεν ξέρω αν ακούσατε την ερώτηση. Είναι πάθος, επειδή είπαμε για τα πάθη, να θέλουμε, λέει, την τελειότητα και να τη ζητάμε και από τους άλλους. Εμείς πρέπει να τη θέλουμε, αλλά να μην τη ζητάμε από τους άλλους, δηλαδή να μην τους καταπιέζουμε. Και βέβαια το σωστό είναι το κάθε τι που έχει ο καθένας να το ρωτάει με το πνευματικό του. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς, αλλά ίσως μια γενική απάντηση είναι αυτή, ότι θέλει πάντοτε να έχουμε πνευματικό οδηγό, πνευματική καθοδήγηση, για να μην πέφτουμε σε υπερβολές. Πολλές φορές οι γυναίκες, λόγω χάρη, έχουν μια υπερβολική ευαισθησία στην καθαριότητα. Αυτή η υπερβολική ευαισθησία όμως μπορεί να κάνει τους άλλους να τυραννιούνται. Έτσι, να μην, τα παιδάκια να τρέμουν, ας πούμε, να περπατήσουν ο σύζυγος. Και αυτό δεν είναι καλό, βέβαια. Έτσι, πρέπει πάνω απ' όλα να υπάρχει αγάπη. Αν ό,τι κάνεις το κάνεις από αγάπη στον Θεό και μετά φυσικά στην αγάπη στο πλησίον, έχεις ένα καλό κριτήριο. Αν χάνεται η αγάπη, μετά χάνονται όλα. Χάνεται το Άγιο, φυσικά χάνεται και η τηρεμία και το Άγιο Πνεύμα. Συμφέρει δηλαδή να είναι λίγο ακατάστατο το σπίτι και να έχουμε αγάπη μεταξύ μας και ειρήνη, παρά να είναι όλα τέλεια και όλοι στρατιωτάκια, αλλά να είναι όλοι καταπιεσμένοι, σκασμένοι, θυμωμένοι. Έτσι, και χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Λάτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Στη βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρουμένος και το σομφυλάτο δια του σταυρού σου πολύτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.